Бишкекте кечки 10:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу жума 11 декабрдагы кечки уктурууларын улантат. Бишкекте сот жаңы тартылган 13-чү аймак аттуу көркөм фильмди көрсөтүүгө тыюу салды.
Апыр элди кире болсо шек келтирип атат да, ушу элдин ынтымагы биримдигин сыгымчылык алып барып атат да, биз ошонун негизинде сотко кайрылып атабыз да, ушу Кыргызстандын территориясына бул кино көрсөтүлбөсүн деген.
6-тасман апрель окуясына же башка бир окуяларга эч бир тиешеси жок.
Кыргызстанда дин комиссиясынын тегерегинде талаш чыкты.
Бизде бир эле маселе бар, бул акчанын тегерегинде болмас. Анан эң көп негизги акча ажылыктан болот.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушубак кечиңиз менен. А дегенде адаттагыдай эле соңку кабарларга кезек берели. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Владимир Путин Орусияны Сириядагы куралдуу күчтөрүнө коркунуч туудурган баардык буталарды аёосуз жок кылуу буйругун берди. Жума күнү коргоо министрлигинин кеңейтилген жыйынында сүйлөгөн мамлекет башчы Сириядагы террорчулар Орусияга тикелей кооп жаратаарын айтып, Москванын аракеттеринин артында абстрактуу бир кызыкчылыктар эмес, өлкөнү коргоо ниети турганына басым жасады. Президент Орусиянын Сириядагы аскерлери ал жактагы өз ишин, асыресе учуулардын коопсуздугун камсыздоону Израилдин командачылык пункттары жана АКШ баштаган коалиция менен макулдашып турууга тийиш деп белгиледи.
В целом действия российской группировки
жалпысынан Орусиянын Сириядагы аскердик тоонун аракеттери жогору баага арзыйт. Ал коргоо министрлигинин адистери, башкы штабтын офицерлери, аба күчтөрүнүн пилоттору, деңиз күчтөрүнүн аскерлери жүргүзгөн иштин жемиши, деди Путин. Орусиянын куралдуу күчтөрү Сирияда 30-сентябрдан бери операция жүргүзүп келатышат. Москва ислам мамлекети жана башка экстремисттик топтордун жайларына сокку урганын ырастаса, Сирия оппозициясы жана батыш Орусия президент Башар Асадтын режимине каршы күрөшкөн козголоңчулардын турумдарын бомбалоодо деп кайталады. 11 декабрга караган түнү Бишкекте жок кылынган кылмышкерлер Чүйдө жана Борбор калаанын аймагында террордук чабуул уюштурууну көздөшкөн. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Маалыматка караганда өткөн түнү Бишкектин чыгыш 5 кичи районунда контртеррористтик операция жүргүзүлүп, эл аралык террордук уюмдун мүчөсү деген кылмыштуу топ курчоого алынган кармоо учурунда куралдуу каршылык көрсөткөндүктөн алар жок кылынды, деди улуттук коопсуздук комитетинин маалыматкачысы Рахат Сулайманов.
Жок кылынган эки террорист бир топ өтө оор кылмыштарга тиешеси бар экендиги такталды. Алардын ичинде Бишкек шаарындагы 8-чи микрорайонунда участкалык милициянын өлүмүнө тиешеси бар экендиги.
Операция учурунда бир күч кызматкерин ок тийди. Азыр анан абалы жакшы. Жай тургундар арасында жабыркагандар жок. Жок кылынган топтун жанынан 4 тапанча, гранаталар, колго жасалган жардыргыч, чөнтөк телефондор жана бет каптар табылган. Ал эми ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов биздин кабарчыбызга билдиргендей, издөөдөгү ал кылмышкерлер Жайшул Махди экстремисттик кыймылынын мүчөлөрү экени аныкталган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган анын өлкөсү Ирактын түндүгүнөн аскерлерин чыгарбайт деп билдирди. Азырынча контингенттин чегинүүсү тууралуу сөз да жок, деди президент бейшемби күнү. Анын алдында АКШнын вице президенти Джо Байден Анкара менен Багдаддын ортосундагы чыңалууну басаңдатуу максатында түрк өкмөт башчысы Ахмет Давутоолу менен телефондо сүйлөшкөн. Жетекчилер Ирактагы азыркы кырдаалды талкуулап, өлкөнүн суверендүүлүгүн урматтоо жана ислам мамлекетинин радикалдарына каршы аракеттерди координациялоо менен бирге ортодогу пикир келишпестиктерди жоюу зарылдыгын белгилешти, делинет Ак үйдүн билдирүүсүндө. Түркия 2014-жылдан бери кошуна мамлекетти Мосул шаарында машыктыруу программасынын алкагында жоокерлерин кармап келатат. Багдад өкмөтү менен макулдашылган ал миссия өткөн аптада кеңейтилгенден кийин Ирак нааразылыгын билдирип, аскерлерди чыгарууну талап кылган. Эрдоган ал салгылашууларга катышпаган күчтөр экенине басым жасап, 21 декабрда Түркия, АКШ жана Ирактын күрд автономиялуу аймагынын өкүлдөрү ортосунда үч тараптуу жолугушуу өткөрүлүшү мүмкүн деп кошумчалады. Грузия бийлиги Орусиянын аскердик тиг учагы өлкөнүн аба мейкиндигин бузганын билдирди. Коргоо министрлигинин 13 декабрдагы маалыматына караганда, алдыңкы күнү Ми-8 Грузиянын Жикчил Түштүк Осетия Жумуриятынын жанындагы оккупациялык тилкени кесип өтүп, бир нече мүнөттөн кийин артка учуп кеткен. Министрлик бул окуяны региондогу стабилдүүлүккө жана коопсуздукка коркунуч жараткан провокация деп атады. Орусиянын коргоо мекемеси болсо маалыматты төгүндөп, соңку 24 саатта орусиялык согуштук тиг учактары Грузия менен чек арага жакын жерлерде учушпаганын билдирди. Грузия оккупациялык тилке деп атаган аймак Түштүк Осетия жана дагы бир Жикчил Жумурият Абхазия менен ички административдик чек арасы. Орусия 2008 жылы Грузия менен 5 күндүк согуштан кийин ал эки сепаратист чөлкөмдүн көз карансыздыгын таанып, ошондон бери ал жерде аскерлерин кармап келатат. Кыргызстан визасыз режимди жокко чыгарбайт. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев Каракол шаарында өткөн туризм тармагын өнүктүрүү боюнча көчмө жыйынында бүгүн билдирди. Премьер-министр акыркы учурда визасыз режим киргизилген өлкөлөр менен бул режимди жоюп салуу тууралуу талкуулар болуп жатканын белгилеп, бирок өкмөттүн мындай кадамга барбастыгын билдирди. Кыргызстан туризм тармагын өнүктүрүү үчүн 66 өлкө менен визасыз режим киргизген. Алардын баары өнүккөн өлкөлөр. Дүйнөдөгү акыркы окуяларга байланыштуу ал өлкөлөрдөн келген жарандарга укук коргоо органдары көзөмөлдү күчөтөт, бирок визасыз режим жоюлбайт, деди премьер. Сариев Кыргызстанга туристтерди тартуу үчүн шарттарды жакшыртып, электрондук визаны киргизүү каралып жатканын кошумчалады. Казакстанда орусиячыл көз караштары менен белгилүү блогер Ермек Тайчибеков 4 жылга абакка кесилди. Ал Жамбыл облусундагы Кордай айылында өткөн сотто Facebook-тагы макалаларында улуттар аралык кастыкка тукургандыгы үчүн айыптуу деп табылды. 4 ноябрдан бери уланып келаткан процессте 37 жаштагы Тайчибеков бүгүн акыркы сөзүн сүйлөп, кылмыш жасабаганын, бул иштин артында саясат турат деп эсеп терин айтты. Кылмыш иши өздөрүн улуучул патриоттор деп атаган активисттер тобунун арызы боюнча козголгон.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер уюк фондуна кирсеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Аба ырайы тууралуу маалымат. 12 декабрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан жаачын болбойт, күндүзү болсо өлкө аймагында жаан жаабайт. Абанын температурасы Талас облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 1-6 градус суук, Баткен облусунда да түнкүсүн 9-14, күндүз 1-6 градуска чейин суук болот. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 8-13, күндүзү 0-5 градуска чейин суук. Ысык Көлө түнкүсүн 9-14, күндүзү 1-6 градус суук болот. Нарында түнкүсүн 19-24, күндүз 7-12 градуска чейин суук. Сары Өзөн Чүйлө түнкүсүн 10-15, күндүзү 0-5 градуска чейин аба температурасы муздайт. Бийик тоолуу райондордо болсо түнкүсүн 23-28, күндүз 10-15 градустун тегерегинде суук. Ордо Кала, Бишкекте да жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүзү 0-2 градуска чейин суук. Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда. Бишкектин Октябрь райондук соту кыргыз казак чыгармачылыгы биргелешип тарткан 13 аймак аттуу көркөм фильмди Кыргызстандын аймагында көрсөтүүгө тыюу салды. Мындай чечимге Айкөл Алатоо уюмунун даттануусу себеп болгон. Алардын жүйөсүндө аталган тасмада 2010 жылдын 7 апрелиндеги элдик инкылапка шек келтирилген. Анткени менен авторлор фильмдин Кыргызстандагы окуяларга тиешеси жоктугун айтууда. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
13 аймак аттуу көркөм тасманы Кыргызстанда көрсөтүүгө тыюу салган чечимди Октябрь райондук сотунун судьясы Аида Жогоштиева 10 декабрда фильмдин бет ачар күнү кабыл алган. Буга Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин даттануусу себеп болгон. Уюмдун жетекчиси КСДП фракциясынын депутаты Мээрбек Мискенбаевдин жүйөсүндө аталган тасмада 2010 жылдын апрель-июнь окуяларында каза болгон жигиттер психотроптук дары дармек колдонгон деген ой камтылган.
7 апрелдеги ушул окуяны жана Ошто болгон окуяны 3-4 психотроптук дарыларды берген, ушундай эмелерди берген дегенине негиз болуп атат да бизге. Ошон үчүн апрель элдик революция шек келтирип атат да, ушу элдин ынтымагы биримдигин сыгымчылык алып барып атат да, биз ошонун негизинде сотко кайрылып атабыз да, ушу Кыргызстандын территориясына бул кино көрсөтүлбөсүн деген.
Мискенбаев кошумчалагандай, уюм мүчөлөрү тасманы толугу менен көрүшкөн эмес. Сотко кайрылууга интернетке жарыяланган кыска үзүндүсү гана жетиштүү болгон. Анткен менен 13 аймак тасмасынын продюсери Шайырбек Маматокторов шашылыш чыккан сот чечимин апрелчилердин дооматын түшүнбөй убара. Анын ишендиришинче, тасманын 7 апрелге да Ош окуясына да тиешеси жок.
Ал тасманын апрель окуясына же башка бир окуяларга эч бир тиешеси жок. Ал тасманын идеясы казак жарандары, Казакстанда жашагандар. Ошондой бир Украинада, Кыргызстандагыдай окуялар бизде болбосун деп өздөрүнүн маданият министрлигинин заказы менен ал жерден сценарийин бекиттирип алып, анан татылган тасма. Анан кийин эгерде апрель окуялары болгон эмес, Ош окуялары болгон эмес деп жашырып жүрө берсек, орну жашырсаң өлмөш керек болот.
Фильмдин авторлору Айкөл Алатоонун дооматын четке какканы менен тасмада психотроптук дармектер тууралуу сөз болгонун танбайт. Аталган эпизоддор Кыргыз фильм фондунун өтүнүчү менен алынып салынган. Шайырбек Маматокторов райондук соттун чечимин жогорку инстанцияларга арызданарын, Айкөл Алатоо уюмун бул бийлик тушунда болбосо да акыры доого жыгарын кошумчалады. Мындай талаштуу тасмаларды жалпы элге көрсөтүүдөн мурда мазмуну текшерүүдөн өтүшү керек. Мындай пикирин белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров ортого салды. Ал тасманын авторлорун эмес, көрсөтүүгө уруксаат берген Кыргыз фильм фондун айыптады.
Кыргыз прокатты жазалаш керек да. Анткени ошолор фильмдерди көрүп, ошолор жооп берет да. Идеологиялык жагына бизде жанагы диний чагымчылык болобу, же болсо улуттук чагымчылык болобу, же биздин мамлекеттин бүтүндүүлүгүнө шек келтирет, чынбы? Эми алар уруксаат берип аткандан кийин эми ошого жооп бериш керек да. А причем тиги продюсер жетиги булар да, ошолор кыргыз прокаты прокатка алып чыккыла, көргөзгүлө деп алар жооп берип атат алар үчүн, чынбы?
13 аймак тасмасын казак кыргыз биргелешкен чыгармачыл тобу тарткан. Съемкалар Таиланд, Казакстан жана Кыргызстандагы окуяларды камтыган. Авторлордун айтымында тасмага жалпысынан 250 000 долларга жакын каражат жумшалган. Буга чейин айрым маалымат каражаттары тасманын артында качкын президент Курманбек Бакиев турарын жазып чыгышкан. Бирок авторлор муну жокко чыгарышкан. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Оштун Ноокат районундагы Көкчөр айылында бир короого жер жерлерден алынып келген эшектер топтолуп жатышы жергиликтүү элдин нааразылыгын алып келди. Кече буга нааразы болгон топ райондук акимчиликке чейин келип, эшектерди башка жакка алып кетүүнү талап кылышкан. Ушул тапта Көкчөр айылына багылып жаткан эшектер башка жакка ташылып кетип жатканы кабарланууда. Ноокаттын Көкчөр айылында азыр Оштоо кабарчыбыз Ыдырыс Исаков да жүрөт. Азыр ал биз менен түз байланышта. Ыдырыс, угуп жатасызбы бизди?
Угатабыз, саламатсызбы?
Азыркы жагдайды айтсаңыз, азыр эмне болуп атат?
Угатабыз. Азыр эле мен ошол Ноокат районунун ошол Көкчөр айылындагы эшек багылып аткан короодон кайттым. Ушул тапта азыр 3 КАМАЗга жүктөшүп ошол жерде топтолгон эшектердин акыркы мындай тобун башка жака көчүрүп кетип атышыптыр. Булардын баардыгын ушул жергиликтүү эл тайлык ишкерлерди ошентип айылдан ошол эшектердин баардыгын чыгарып кетүүгө аргасыз кылганын айтышты да. Азыр ошол жергиликтүү тургундун оюн угасак,
эшектер эми биздин Ноокат районунан чыгып кетип атат. Биздин элге туура келбеди, бул жерге элдер калабады.
Жалпысынан ал жерде ушул 380 эшек чогулган экен. Аны ушул бүгүн 7 КАМАЗга жүктөшүп алып кетишкен. Аны ушул Ош облусунун Кара Суу районундагы бир айылдардын бирине деп айтып атышат, бирок айылдын атын так айтпай атат. Булар азырынча эшектерди ошол Кытайга түз алып чыгып кетишет. Анткени ошолордун документтери Кытайга алып кирүүгө уруксат кагаздары даяр эмес дешип атат. Декабрдын 10-дан кийин кандай болбосун ушул эшектерди айылдан чыгарып кетесиңер деген шартты мындан 10 күн мурун койгон болушчу жергиликтүүлөр. Кече ошол эшектерди айылдан алып чыгуу боюнча Ноокат районунда ошол Көкчөр айылында жыйын болгон. Анда ошол эл менен жыйынга жолугушууга барган Ноокат районунун акими, жергиликтүү тургундар ошол эшектин айынан барымтага алды деген имиш тарап кеткен болчу. Бирок азыр эле биз ошол Көкчөр айылына барып Ноокат районунун акими менен жолуктук. Ал айтып атат, ошол учурда эшектердин биротоло айылдан чыгарылып кетишин көзөмөлдөө үчүн ошол айыл өкмөтүндө азыр отурганын айтып атат да. Ошол эле жерде айылдагы элдердин ою дагы эки анжы болуп атыптыр. Негизи эле эшектерди өзү батпай кетип элдердин тамыркаларын майкандап анан эшектерди атып жок кылууну дагы көздөшкөн учурлар болгон экен. Анан эми монтип акчага сатып алуу мүмкүнчүлүгү пайда болсо дагы, эл эми баягы эшектин эти адамдардын ушу тамак ашына кошулуп кетеби деген чочулоодон улам ушундай ишке барып атат дейт. Азыр ошол акимдин өзүн дагы оюн угуп алсак, ошол өзү жөнүндө тараган имиштер боюнча
барымтага алгыдай бул жер жат эл эмес да. Мен өзүм элим болсо мени ким барымтага алмак эле. Кечээ эл менен жолугушуп чогулушканда мен элге айттым да, мына бүгүн чыгарышты баштайт акыркы күн, ушулар түнү мененби кыскасы чыгарып толук алып кетмейинче мен ушу көпүр жарынын айылынан ушу контордон кетпейм дедим да. Мүмкүн ошону туура эмес түшүнүшүп алгандыр. Мына отурам булар до сих пор кетпей ошо сөзүмдү айтып, себеби өзүм контролдоп турайын аягына чейин деп.
Ушул тапта аким Бекболот Айтиев, ошол Ноокат районунун акими, азыр ошол көпүр жар айыл өкмөтүнүн конторунда отурат. Анан эскерте кетсек, өзү негизи буга чейин ошол тобу менен багылып аткан эшектер Кара Суу районунда табылган. Анан кийин эле ушул Ошто, ушул Ноокат районунда табылып отурат. Азыр эми кайрадан эле ошо Кара Суу районуна жылдырган атышат эми. Буга байланыштуу мурунку ошол Ош шаарынын аймагында, ошол Кара Суу жагында табылган эшектер боюнча кытайлык ишкерлерге карата ошол мыйзамсыз ишкердик кылуу деген берене боюнча кылмыш козголгону кабарланган. Бирок азырынча анын жыйынтыктары белгисиз. Бирок ал эми мынау көп жардагы табылган эшектер боюнча эч кандай кылмыш козголгон эмес.
Ноокаттагы эшек чатагына байланышкан жагдай боюнча аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков биз менен түз байланышта болду. Угуп жатканыңыз Кечки Азаттык, эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Он биринчи декабрга караган түнү Бишкекте террорчу делинип жок кылынган эки адам Чүйдө жана Борбор калаанын аймагында террордук чабуул уюштурганы жатканын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Президент Владимир Путин Орусиянын Сириядагы куралдуу күчтөрүнө коркунуч туудурган бардык буталарды аяусуз жок кылуу буйругун берди. Орусиянын тергөө комитети мурдагы олигарх Михаил Ходорковскийге Нефтеюганск шаарынын мэри Владимир Петуховду өлтүрүүнү уюштурган деген айып такты. Грузия бийлиги болсо Орусиянын аскердик тигүүчагы өлкөнүн аба мейкиндигин бузганын билдирди. Кыргызстан 66 өлкө менен болгон визасыз режимди жокко чыгарбайт. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Темир Сариев айтты. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Кечки Азаттыктан уктуруубузду эми Биз жана Дин түрмөгү менен улантабыз. Анда Дин комиссиясынын тегерегиндеги талаш тууралуу сөз болот. Берүүнү баяндамачыбыз Маметбек Мырзабаев алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биз жана Дин берүүсүндө сиздер менен кайрадан чогуубуз. Бүгүн биз акыркы мезгилде Дин комиссиясынын айланасындагы талаш тартыштар жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Тараптардын бирөө катары Дин комиссиясына кайрылганыбызда убактылары жок экендигин айтып, берүүбүзгө катышуудан баш тартышты. Бирок биз студиябызга Дин комиссиясынын жетекчисинин кызматтан кетүүсүн талап кылган коомдук активист Бакыт Нурдиновду жана Дин комиссиясынын мурдагы жетекчиси, политология илимдеринин доктору профессор Жолбош Жорубековду чакырганбыз. Студиябызга кош келиңиздер.
Рахмат, кош келиңиз.
Анда Бакыт мырза, сөздү сизден баштайлы. Сиз өткөндө дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдалиевдин отставкага кетүүсүн талап кылып атайын жыйын уюштурдуңуз. Дин комиссиясынын айланасындагы акыбал чындап эле сиз айткандай оорбу?
Бисмиллахи рахман рахим. Ошо биз бир жылдан бери какшап келдик. Ошо дин чөйрөсүндөгү акыбал азыр негизи оор. Мындайча айтканда дин комиссиясы азыркы убакта иштебей атат деген маселеде чыктык. Орозбек Абсаламович өзүнүн милдетин аткарбай аткандыгы жөнүндө, жанагы анын жардамчысы Бакыт Осмонов жөнүндө болгон. Эмне дегенде ал өзүнүн милдетинен аша чаап дин чөйрөсүнө кирип, мындайча айтканда карательный метод менен репрессия жүргүзүп аткандагысы, экинчиден ошол жактагы жана ажылык маселесине толук өзүнүн алдындагы адамдар менен кирип кеткендиги, үчүнчүдөн аттестация маселесинде иргеп өзүнө жаккан адамдарды калтырып калганын, мындайча айтканда адилетсиздик кылып аткандыгы жөнүндө айтылды.
Күч органдарына кайрылдыңыздар?
Кайрылдык. Аларга дагы арыз түрүндө дагы жаздык. Ошол эле күч органдарына азыркы убакта өзүнүн ошо куруп аткан үйү жөнүндө далилдөөмөлөрдү бердик.
Жалгыз эле азыркы учурда эмес, мурдатан бери эле сиз дин комиссиясы жана анын жетекчилери жөнүндө сын айтып келесиз. Өзү ушуга чейин канча дин комиссиясы жетекчисин жумуштан кетүүгө чакырдыңыз?
99 жылдан бери ошо дин чөйрөсүнө кирип, андан бери көп дин чөйрө ошо комиссия төрагалары менен жетекчилери мына Жолбор төрөгүч менен да чогуу иштештик. Сынды кабыл алган адамдар менен да иштештик. Бирок ошо кенебей эметкендерди биз кеткиле деген талаптар менен 4-5 дин комиссиясын кетиргенге жана соттошконго аракет кылдык.
Жолбор Жорбекович, бул жерде азыр бактыбыз айтып атат, 4-5 дин комиссиясы, 4-5 жетекчи деген сөз да эми. Эмне себептен дин комиссиясы жана жетекчилиги дайыма ушундай сынга кабылып келет да?
Мына мен дагы Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында 2 жолу иштедим. Дин жаатында бир топ акыбал оор. Мына ошо Бакыт Нурдинов деле мен иштеген 99-жылдары, 2000-жылдары бизге каршы, бизге эмне кылардан чоң акциялар жасап жүргөн, бирок биз мен айрыкча ошо чакырып сүйлөшүп консенсус жолун табууга аракет кылчумун да. Себеби бир келишим жолу болмоюнча болбойт да. Булар мисалы үчүн азыр Бакыт мырза айтып жатат, дин комиссиясы корректилдик жана күч колдонгон органга айланып калды башкарышка деп. Ошондой боло турган болсо Молдоалиев чакырып сүйлөшүп конкреттүү маселелер боюнча конкреттүү жолугуп сүйлөшүп бир немеге келиш керек.
96-жылы түзүлгөн дин комиссиясы билесиз, бул Акаевдин буйругу менен түзүлгөн. Сиздин оюңузча дин комиссиясы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди жана өзүнөн күтүлгөн нерсени аткара алдыбы?
Менин оюмча аткарат, аткарып жатат. Дин комиссиясы болобу, министрлик болобу, кайсы бир агентство болобу, баардыгы өздөрүнүн өкмөт тарабынан бекитилген жоболору боюнча иштейт да, туурабы? Ошол жобого ылайыкына, ошонун алдынан чыгып кетпеш керек.
Бакыт Нурдинов мырза айтып атат да, ушул дин комиссиясы өзүнүн укуктарын ашып атат, жетекчиси коррупциялык иш аракеттерге аралашып атат депчи. Чындап эле дин комиссиясынын жетекчисинин муфтиятты колдонуп жеке пайда табуусу ошончолук эле оңойбу?
Менин оюмча бул өтө кыйын нерсе. Албетте Бакыт мырзанын койгон күнөөсү бул өтө чоң. Муфтият менен биригип алып өтө чоң бир коррупциялык схемалар жасап атат деген бул эми абдан чоң күнөө да. Бирок мен айтайын деген да башка бир мындай ой бар да. Мыйзамда кагазда жазылбаган дагы бир жоболор бар да, айрыкча биздин менталитетибиз. Анын себеби ошо мен иштеп жүргөн кезде эле, азыр мына таблиги жамаат башка деп атат, ошол жана анда Хизбу Тахрир дегендер күчөгөн болчушу, биз ошолор менен да жолугуп сүйлөшүүлөргө аракеттерди кылчубуз. Ошон үчүн бул жерде кандайдыр бир сүйлөшүүлөр, макулдашуулар, консенсустук эмелерге келишибиз керек да. Ошол эле кезде Бакыт мырза коюп аткан маселелер эгерде ошончолук оор, ошончолук эме боло турган болсо, менин оюмча президенттин аппараты болобу, дин комиссиясы болобу, башкалар болобу тез ара эме кылыш керек.
Бакыт мырза, сиз айтып атпайсызбы ошо коррупциялык маселелер боюнчачы? Ошончолук эле коррупция болуп аткан болсо, эмне үчүн ушул мезгилге чейин бир да дин иштери боюнча комиссиянын жетекчиси же кызматкери коррупцияга айыпталып жоопкерчилик тартпады да?
Биз былтыртан бери дагы муну мен пресс конференция берип далилдүү эме менен да берип атабыз.
Эмнеге жоопко тартылбай атышат?
Мен эми аны биз күч структура деп эми мен тээрей албайм да. Эмне дегенде биз фактыны берип атабыз, а калган жактан кая аяк жагынан кандай козголбой калып атканы мен аны жооп бере албайм.
Өзүңүздүн божомолуңуз барбы?
Божомолдуу эме, бул жерде бул дин комиссиясынын эменин колтугун алып атып таштап салды да, президенттин алдында болуп калып атат мурун баягы мамлекеттик эмеде дечи. Ошон үчүн бизден чыккан үнүбүздү аяка жеткиртпей атат дагы, башкача эмеде жеткирип атат да. Оппозиционер анан бир башка жамааттын эмеси катары ушу биз алардын жасап аткан реформаларына каршы болуп атат, анан буларды булар чыгып беришет, булар минтип өтөт дегендей чындыкты, булар акыйкатты президентке жеткирбей атат да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып барып жатам. Бүгүн биз дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын айланасында пайда болуп жаткан маселелерди талкуулап жатабыз. Конокторубуз дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси, политология илимдеринин доктору профессор Жолбор Жоробеков жана Орто Азия мусулмандар конгрессинин жетекчиси Бакыт Нурдинов болууда. Эми Бакыт мырза, дин комиссиясы муфтияттын ишине кийлигишүүдө деп айтуудасыз да? Бул көбүнесе баягы муфтиятты өзү каалагандай башкарып атат деген сөздү айттыңыз өткөндөгү жыйында. Муфтият өзү каалап жаткан жокпу дин комиссиясынын кийлигишүүсүн? Же болбосо дин комиссиясынын муфтият менен кызматташуусу кийлигишүүгө айланып кетип жаткан жокпу?
Жерде мындай маселе бар да, биз жана термин барбы, узурпация депчи. Узурпация болуп атат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уставын акыркы курултайда 2014-жылы 4 мартта өткөндө устав кабыл алынбай калган. ал жалпыга берилбей алган, эме түзүлгөн комиссия бирок. Бирок ошону өткөрөр да Адилет министрликте жана Орозбек Абсаламович өзүнүн көзөмөлү менен өткөртүп туруп, ошон үчүн биз жана айтып атканыбыз жаккан кишилерди ошо эмеге такап эле уставтын эмесинде жана кара тил эме менен сен жарайсың, сен жарабайсың деген эмеде кетип аткандыгымды айтып атабыз.
Жолбоор Сөрөбекович, сиздин оюңузча дин комиссиясы реформага муктажбы? Кандай реформа кылыш керек, эгер муктаж болсо?
Реформанын негизги максаты дин комиссиясы кандай эффективдүү иштей алат же иштеп жатат деген гана сөздүн айланасын ошолуп да. Реформа деген нерсе ошол иштеп аткан нерсе же иштей турган нерсе ошол бир эл менен ошол өзүнүн функционалдык милдеттерин жакшы аткарып, жакшы иштеп кетиш үчүн ушун тегерегинде болуш керек.
Эмне кылса болот?
Ошон үчүн бул жерде сөзсүз муфтини алып келип алып, муфтиге командовать этип отуруш деген сөз болбош керек. Муфтиге командовать этпеш керек, муфтинин айткандары менен макул болуш керек. Менин оюмча муфти деле, кандай муфти келбесин, мен азыркы эле муфтини айтып аткан жокмун. Бул сөзсүз эле ушу дин комиссиясы менен мен карама каршылыкта иштейин дегенге барбайт. Ошон үчүн мен мисалы үчүн алгач дин комиссиясынын төрагасы болуп барганда аксакал муфти бар эле, мен эми ал кишини чакырып айтылмын, мен сөзсүз бир иштер болгондо эле өзүм чуркабарчымын, ушундай болуп атат, кандай кылалы, сиз кантип ойлойсуз дегендей мындай деп. А кийин Кимсенбай ажы болуп калды. Ал кезде Кимсенбай ажы мен барачам эле өзү чуркап келип калчу кандай деп. Себеби муну айтып атканым себеби биз сөзсүз макулдашчубуз, сөзсүз муфти менен дин комиссиясынын ортосунда эч кандай бир эме болчу эмес. Ошондо бир дагы адам сен чыгып атасың өзүңдүн немеңден, сен келип мисалы үчүн муфтинин үстүнө олтуруп алдың, же болбосо муфти келип сенин кабинетиңе чыгып отуруп алды деген сөз болчу эмес да. Анан кийинки кездерде бул ушу аябай көп болуп кетти.
Азыркы учурда эле муфтий менен дин комиссиясы жакшылап иштеп жаткандай көрүнүш бар да. Сиз ошону айтып атасыз да, муфтийди өзү башкарып алды, бар жогун айткандай жасатып атат деп Молдоалиевди.
Ооба, мен аны тагы эле айтып атам, мнени муфтий менен деле сүйлөшкөндө ал баягы ал киши билинип атат да эмне дегенде. Муну аны жүгөндүп алгандагы азыркы мени коргой албай калгандыгы жумшактыгы болуп калды деп айтат.
Айттыңыз го азыр муфтий менен сүйлөшкөндө байкадым депчи. Эмне кандай байкадыңыз, эмне деп айттыңыз?
Байкаганда жанагы маселелерди айтып атасыз да, эмне үчүн 2016 жылы $1000 кошуп атасыңар деп айттым. Десем мен аны кошкон жокпуз, тияктан сунуш түшүп атат деди дегенде эме деле. Мисалы ошол эле дин комиссиялардан эмелер эме ошо $1000 2016 жылы биз коебуз деген жана Бакыт Осмон зам менен ошо эмени келип аткандыгы.
Сиздин оюңузча ошо тияктан сунуштап атат, бияктан сунуштап атат, дин комиссиясынан сунуштап атат дегенде ошо айтылган сунуш бул буйрук түрүндөбү же чындап эле сунушпу?
Жок, булар буйрук түрүндө бир айтылат, анан молдокелер да мындай да понятно. Айтылгандан кийин бул аткарылыш керек деген эмеде ага тоскоолдук кыла алышпайт да.
Эми бир маселе бар да, ушул эмне үчүн ушундай такай дайым эле чыгып келет башка дегенде, бизде бир эле маселе бар, бул акчанын тегерегинде болмос. Анан эң көп негизги акча ажылыктан болот. Мына бүгүн эми бизде керек болсо азыр бир 6000 тегерегинде мүмкүн 7000 жакын адам барсам деген немеси бар. Демек азыр шарт башкачараак болуп калды. Биз дагы мына Малайзиянынбы, башка Турциянынбы минемелерин көрүп ошону үйрөнүшүбүз керек, эгер биз өзүбүз бул жагынан велосипед жасай албасак. Биринчи эле бизде эмнеден келип башталат? Жанагы квота бөлүштүрөбүз, анан кийин баланча болот, ким алып барат? Мана тегерегибиздеги мамлекеттердин биринде дагы же муфтиси же мамлекети бул ишке келишпейт. Бул ишти фирмалар жасашат. Мамлекеттик орган ошо фирманы текшерет, муфти дагы ошо фирманы текшерет.
Мамлекеттин динге аябагындай чоң маани бере башташы, диний коопсуздукка мисалы үчүн маани бере башташы дин комиссиясынын дин тармагына кийлигишүүсүнүн жолун ачып койгон жокпу?
Дагы кайталайын, дин комиссиясы диндин динге качан кийлигишет, ал адамдардын коопсуздугу үчүн гана. Башка маселелердин баардыгы дин адамдарынын компетенциясына кириш керек.
Рахмат. Сизден
мен мындай деп айтат элем да, туура айтты Сөрөбекович, адамдын өзүнүн жетекчинин да эмесинде көп нерсе зависит этилет да, деңгээлинде анан могу жанагы консолидация мына бириктирүүдө да. Катасы азыркынын дин комиссиясынын катасы 2 жыл болду, мына дин чөйрөдө бир дагы площадка түзө алган жок да. Биз артта калып калдык негизичи. Ошон үчүн тез ара ичинде азыр площадка түзүп туруп, ошол эле мына жолбоор Сөрөбековдагы тажрыйбалуу адамдарды дин чөйрөдөн алып турупчу, ошол эле ИГИЛ маселесинде ушул маселени койгондо бул маселе чечилет эле. Бирок биз эмнегедир азыр ошол эле акчылык, коррупция менен эле ажылыкка такалып калып атабыз да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын айланасында пайда болуп жаткан маселелерди талкууладык. Дин комиссиясынан чакырган коногубуз келген жок, бирок бизге бүгүн студиябызга Дин комиссиясынын мурдагы жетекчиси Жолборс Жоробеков жана коомдук ишмер Кыргызстан жана Орто Азия мусулмандары конгрессинин жетекчиси Бакыт Нуридинов келди. Берүүнү менен Мамметбек Мырзабаев алып бардым.
Кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Саламатта туруңуз.